Maddi Zubeldia, beraz, gurekin dugula, egunon?
Egunon, Arantxa, egunon.
Bo, eta egiaren astapen batean deitzen zintudan itzordu bakar baten zat. Erramezala xarako lezearen esplorazio bat kantuz edo bai lezahar eta ipuinen bitartez proposatzen baituzu ondoko ostiralean, baina iduriz ere hori baino lehen aste azken untan ekainaren 26an ere ziburun baduzu beste itzordu bat, konatzen aldiguzu?
Bai, ziburun egiten dute urtero hori ziburu hartu liburu edo alako kanpaina, alako festival antzeko bat, aski luze irauten dola, bizpairu astez. Eta kari hortara galdetu digute Ainaren ipuina kontatzea. Ainaren ipuina sortu zen aurtengo bisintxotako, beraz urtarrilean, Bixintxo herriko bestetako pertsonaia baten sorrera proposatu zuten herriko etxetik, olako proiektu parte hartzailea hartu zuten parte elkarte desberdinek, eta gure alako marioneta handi bat sortu zen Aina izenekoa, erdi arrain, erdi izaki alako pertsonaia fantastiko bat, eta haren ipuina idaztea galdetu ziaten eri. Eta beraz, ipuin hori idatzi, eta gero kontatu genuen bi ahotsetan Isabel Milletekin, zati batzuk itzuli nituen frantsesera, bi hizkuntzetan nahi baitzuten, ora, zatikako ipuina da, Ainaren abenturak, nonbait, bere bizia. Eta behaz hori egin genuen, bisintxoetan. Eta hor galdetu digute berriz, hor Ekainaren 26an, arratsaldean, Iturri baita etxeanan baratze, kanpo kalde ederra da, itsasoari begira dagoen leku bat, horre arratsaldean kontakizuna egiteko, eta berriz egiteko, hor nahiko berezia izanen da, larraldenia da ziburuko portutik abiatu itsasontziz, Le Passeur itsasontzian, berriz ere kontatu, hor itsasoan ibilaldia eginez, Ainaren ipuina, behaz badutugu bi itzordu hor ziburun egun berean.
Mm-hmm. Aina beraz pertsonai berria ziburutarentzat, agian behar ba luzarako ere egonen den pertsonaia, behar ba hori da ere asmoa. Nor da edo ze transmititzeko ere, pentsatzuntu hor zerbait ere badela gibelean, ze transmititzeko gogoarekin ere sortu da, Aina?
Bai, bueno, pertsonaia hori ba asko gogoetatu zen nolakoa izan bertzuen eta ez genuen ez generorik ez alako topikoetan erori nahi. Eta ba transmisioa da, horren mezua da, nunbait, 1950an izan zen ziburun Donibanen sekulako galerna bortitza, ez? Eta guk pentsatu dut, ba, Aina itsasoak utzi zuela gure Aina txiki hori, zokoako gotorlekoaren azpian hor, eta hundituz joan da, eta aurten atera da, inbeste urteren buruan, mezu batekin, eta urtero etorriko da herritarrei mezu bat ekartzera, ba, itsasoa zaindu behar duela, gure ingurugunea, gure badia, eta gure ingurugunea, eta gure bizi hori, zaindu behar dela, ez? Gure altxorra dela, hizkuntza dela beste altxorra, eta bueno, orduan, Hori da pertsonaia horrek transmisio lana badu eta badu mezu bat ere pasarazteko biztan dena.
Bai, orduan itzordua hoitarazteko justu aste azken hontan Ainaren ipuina.
Beraz, hori da 26an beraz atxaldeko 3:00 izanen da Iturri baitan deituriko tokian eta gero 7:00 portuan, ziburuko portutik abiatuko da itsasontziz berriz kontakizuna, beraz arrun beste modu batera, hori gero tokiak mugatuak dira, beraz interesatua dena hobedu erreserbatzea.
Bai.
Itsasontziko ibilaldirako batez ere.
Bai, justut, bai. Aina hor izango dea, justuki.
Ez. Ez. Bueno, Aina horri izango da gure kontakizunaren bai. Bitartez, baina Aina bakarrik bisintxotan ateratzen den pertsonaia, bueno, panpina da.
Bo, untxa, orduan segitzeko pixka bat zurekilan Magi Zubeldia, beste itzordu batean ere izango baitzira ostira luntan, ipuin kontaketan beraz segituz, Sarako lezeetan eta Sarako lezearen esplorazio bat egitea proposatu dautzute, Magi, ipuin eta elezaren bitartez kondatzea, eta ba hor ere bisita, lezeoien bisita beste manera batez proposatzeko ideiarekin ere?
Ba, hori da. Jean-Claude Henrique txikia deituriko kontalariaren bitartez hartu nuen, arek egina izan baitu jadanik, eta horre euskara sartzearen ideiarekin, beti interesatzen baitzaigu euskara presente izan dadin, arbezain bat lekuetan, eta elezaharra edo ipuina mitologikoak aipatzen balima dira gure funtsa den gaia izanki euskararen presentzia ezinbestelakoa dela iruditzen zaineri, baina bueno, orduan noski proposamenari berehala baiezkoa eman nuen. Eta orduan hori ibilaldia edo lezeetako bisita izanen da, eta tarte lekuka geldituko gare ipuin kontatzeko. Ipuin desberdinak ditugu bioke, Jean-Claude frantsesez kontatuko ditu bereak, eta nik euskaraz tartegatuz, eta hola.
Eta
ideia hori da.
Ze girotan izango gira ipuinetan berdin dena salatu gabe, baina
Bueno, dena lotua, bueno, lotua da noski ingurune ikaragarri ederra da. Ni aspaldian nintzen egon egia erran Sarako lezeetan eta berriz ere deskubritu dut eta oso inspirazio garria da, ez? Biziki konektatua sentitzen naiz eta pentsatu jendeak ere bai, ez? Hor da misterio pixkat izanen da, laminak izanen dira, izango da, eren sugeren bat, izango da. Bueno, hola, ibilaldi, hola pixkat fantastiko batean. Saiatuko gare bentsat, alako giro goxoa sortzen.
Egan nahi du, beraz, sortu dituzula egun hortarako? Leizetan sartuta, pixka bat inspiratuta, giroan sartuta,
bai,
idatzi dituzula?
Bai, gero, ipuñak, bat bai idatzi dudala, sortu dudala hortarako, baina besteak ezagunak dira, ipuña, elezaharrak ezagunak dira, egokitu, saiatu naiz egokitzen tokiari, eta hori kontalari bakoitzak badu, ez, bere ikutu hori, ez? Baina ipuin bat bai izango da pixkat berezia, bai. Hortarako sortua izango dena. Ta kantu batekin bugatuko dena, ta bueno.
Hori da. Hori ere gehiagi gisa ala ere Magi Zubeldiak kantatzen baitu ere.
Ba, egia da astapenean ipuina zen helburu beraz. Ara, baina gero sartu nintzenean lezera eta hango zuzendariarekin, Fabrizekin ora ikusten, eta toki batean batez ere, jaren jo hemen, kantatzeko gogoa, pizten, ba, egizu, gogoa, bari manduzu, egizu, orduan, ba, hori, hola, tokiak, alako toki bereziek eramaten zaituzte azkenean, ez, uste dut.
Bai, biztan da.
Bai,
Bo, ebe gogo emaiten du, beraz, deskubritzea ere bisita, leizen bisita hori. Gero, nori zuzendua zaio hor kondaketak aurrei zuzenduak zaizkie, bereziki, edo bate?
Ba, orduan, arpena, lezetako kontu hori, ez da baitez bada aurrei zuzendua, helduei zuzendua da. Ikusi dut hor, amarrotetik goiti egin dutela, gero, aur batetik beste ere oso desberdina da, baina bueno, kontuan hartu behar da, ba, nahiko ilunpean dela, ez dakit, nik idekia ikusiko nuke hizkuntza aldetik ere ulermena barima da euskararekiko, ba, zendako ez, baina printzipioz ez da baitez bada aurrei zuzendutakoa, publiko guziari zuzendua da zaio.
Untxa. Eta izenak emaitea ere hor gomendatua da.
Bai, hor ere uste dut mugatzen dutela, noski ezin da talde handia batera ibili lezean zea ustutu bai hogeita marrera edo alako muga bat ongi ulertu bat dute nahi zigur, baina bai gero sarako lezeetan gunean hori reserva egitea komeni da bai.
Bo, untxa. Ebe ala, Magi Zubeldiarekin bi edo kasikiru itzordu ere baditu zuela aste untan, eta sustut ipuinen beraz entzuteko parada zurek ilan, mile esker gurekin egonik eta bestalde arte.
Ba, mile esker zuai, laizter arte aio.